habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waana 29ka bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan efemyada qaar ka mid ah magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxay halkan wada jiridii kala socotiin doona xuseen barreya anigoo cabdixakiin maxamuud jimaa.
qodobadaad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a puntland oo digniin ka soo saartay duufaano dabaylo xoogan iyo roob wata oo ay sheegtay in ay puntland ku soo wajahan tahay 24 saacadood ee soo socda gudahooda.
waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan qodob wata dabaylo oo ku soo aadan qonaha gardafuur iyo xeebaha sare intaba. dabaylahaas waxay marka hore ku wajahanayeen dhankan iran, haddase waxay u muuqdaan inay usoo lexdeen dhankan puntland ee gobolka geeska.
sidoo kale waxaad maqli doontaan falanqayn iyo warbixino la xidhiidha sida looga arko afrika iyo bariga dhexe dilkii hogaamiyihii daacish abubakar albaqdadi.
horta waxa waa ideology weyaan, ideologina hal maalin kuma dili karti. xataa qofka haddii la dilo ideologidi way nooshahay, way soconaysaa, way fidaysaa. wadalkiista cusan biladi waa la dilay, haddana waxa waa ideologis weli way socotaa. wiilkiista haddana lagu xujiyey xamse yani cusan biladin isna waa la dilay, way socotaa. yani ninka loo jeed darqaawi waa la dilay isagana, way socotaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan shir 2 maalmood socon doona oo ay leeyihiin dalal ka midooda afrika oo jabuuti ka furmay.
hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ilaa 5 qof oo ka mid ah dadkii shalay lagu lahaa doonidii ku rogmatay ama waan ilaahda ku qarqoontay ee xaafadda ay fatahaduhu ka dhaceen ee magaalada beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raq iyo ruux meel ay dhigan lalahaa. dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah sharmaake khaliif iyo deeqow cabdi cariif oo shaqaalaha dowladda hoose ee beledweyne ka mid ahaa, iyo shariif xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyihii ururka dhallinyarada degmada shabis ee magaalada muqdisho oo maalmihii u dambeeyey beledweyne ku sugnaa, iyo 2 qof oo kale. ilaa iyo xalaya waxaa socday baadigoobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan dahaba xasan axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha hirshabeelle. dhanka kale waxaa galabta gaaray magaalada beledweyne ee madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
ciidamada ammaanka ee ciraaq ayaa xalay dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. saraakiisha amniga ayaa sheegay in 400 kale la dhaawacay iyada oo banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay wadooyinka imaanin laga bilaabo shaqada dhexe ilaa iyo 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo 400 lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka ciraaq.
sarkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeenada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa salaasadan maanta isaga oo ka hadlayay xog ururinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsay ee madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha amaba hogaamiyaha waddanka Mareykanku uu bishii Julaay dalka Ukraine ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga kasoo amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Friedman oo isagu dhegaystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi waxa aan dareensanaa wicitaanka, umalayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baaritaan ku sameeyaan muwaadin Mareykana, waanan ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka Ukraine. وضع هذا الخلط كالتلفون ككل حمل مرين مدحونا مرين كان كدعنا وترامب يمدحونا يوكرين زيلنسكي أي عوض بحاد واحد دلالة على الديمقراطية أغلبية داخل كوكيلة أمريكان كايستا يكون ربان إن إمام سكحيوبين كسميان مدحونا ترامب يقول عوض على سارة يا إن ترامب ويدستي يوكرين إن أي بارانا حرير أي كل هايين دورشاد مريكان كالباكون الليحية طبان ترام وكو قوليستي يولو بارتان أي كو سميان مدحوين كوحيان كور مريكان جيو بايدن وهرمادو أحبناها لاترتام أي دورشاد اللباكون اللباتان يوبر وليبا ويلكيس هانتر أو غناسي ولا سميي برسيما وها شركة كشاقيسا غناسي غاسك الدبيعيقا يكرين
إذا ماذا حلو فترة لأه مريكان كسوريان ديمقراطيك فورسيس بركة مقعدة لسوق قابيون لو يقانو SDF أيا شاكتي إن أي كعاوير مريكان كإن أي خارجيان هو قامي كوحدة عايشيس أبو بكر البغدادي إيا فيانكي كوحدة سي أبو حسن المهاجر SDF أيا شاكتي إن سودو قالي أي شلي قادين دور ويرر أو لغو برتل ماميد سنيي هو قاميان دور أهو عايشيس كترسم أفيانكا إذا ماذا SDF سوريا مصطفى بالي أيا برتيسة تويتر كاسو لغي قرال كوشيغي إلي قادين هاو قل كالي أو قوليستي كاسو لغو بيكسيني سلاكيل سارو كاترسان داعش وحاو شيغي إنا عقاب الدونا سيدو قالي هديل لسو قبتو وحاو غياري دنبيليال داعش كاترسانا
fiid wanaagsan dhammaan timada dhageystayaal meel kasta oo joogtaan baa halka warkaasi idin kasoo gaarayaana wayda cad fiidnimo ee VOA ee ka soo imanaysa Washington haatana in ku bilowno dhanka ee Djibouti magaalada Djibouti xarunta waddankaasi Djibouti waxa maanta ka furmay shir laba maalmood oo socon doona oo ay leeyihiin dalalka midowga Afrika kaas oo lagaga hadlayo amniga iyo colaadaha wadamadaasi geeska Afrika madaxweynaha waddankaasi Djibouti ayaa hadaba furay shirkaasi waxaana shirkaasi iyo waliba waxyaabaha qodobada diirada lagu saarayo ka wareystay wariyahayaga waddankaasi Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac wariyahayaga Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo ku sugan Washington
shirkan African Union ee midowga Afrika waa shirkii tobnaad ee high level amba heerka sare ee kubcinta nabadda nabadgelyada iyo xasiloonida waa qaybta maamulka nabadgelyada Afrika hore u socodsiinta dadaalada iyo isticmaalka amba ku amal falka dadaalada lagu hortago colaadaha iyo dib u soo dabaalida nabadda iyo sii xoojinteeda shirkan maanta waxa furay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Omar Geele isagoo qudbad ka jeediyay madaxweynuhu wuxuu ku hadlay afka Faransiiska hase yeeshee waxyaabaha muhiimka ah الحاسد الله سوق هذا كرو وحكمذا إن رحمين إسماعيل عمر جيلو تلمامي إن أفريقيا أنا هيبسن كرين وحلو تلمامه هرمر وحقوالا إنت لقى ديرنا يا أرمه النبتجلي ذي حصلان ذي قارض كوه تري ويجوي لي رحمين إسماعيل عمر جيلو وسيب هذا القول لجاي استحقل كتقالة يو وحشناف سجى جناسي لبضوا وحي أدقوا بهينهين نبتجليو يحصلان وارتا سيدو كلا مدح ربضا أي أيقونا كقيد جلي أو ميدوغ أفريقيا كتبسم وحد طبعا كمذا gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faki Mahamad iyadoo mas'uuliyiin sare oo qaramada midoobay iyaguna ka mid ay joogeen sida Jean-Pierre Lacroix oo ah xogeynta xogeyaha guddiga qaramada midoobay oo qabilsan arrimaha adkeynta nabadda shirkan tobnaad waxa si gaar ah uga qayb qaadanaya dhammaan dhinacyada midowga Afrika oo qabilsan arrimaha nabadda iyo nabadgelyada iyadoo xitaa ay joogan shirka guddiga odayaasha midowga Afrika oo iyaguna in kulamo kala duwan qaban doono oo halkaas aan kaga hadli doono waayo aragnimadooda iyo sida lagu baahan yahay nabadgelyada iyo xasiloonida sidaasna ay ku xidhan tahay horumarka dadweynaha ee qaaradda Afrika waxa kale oo waxa markaas aan gudoomiyaha guddigaasi ayaa isaguna jooga halkaas hadalka jeedin doona waxa kale oo la xusi karaa oo isaguna xubin guddigaasi oo deeyasha midowga Afrika kamida wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dalka Masar Amir Muusa oo isaguna hadal ka jeedin doona maalinta dari shirka dhexdiisa dhamaan Cabdi Xaafido waxa xoogga lagu saarayaa nabadda nabadgelyada iyo qaabkii loo soo xojin lahaa waliba goobaha kala duwan ee meesha ka socday Cabdi Xaafido ee la bari toona si socon doona dabcan ee guddiga kala duwan ee midowga Afrika ay meesha kaga hadlayeen qaramada midoobayna ay la fadhiyeen waxa ay waxyaabaha la soo qaadan karo waxa kamid ah in meelaha colaad ka jirta qaaradda Afrika ku taala nabad baa laga ridayaa laakiin nabaddu wax si soconaysa maaha marka sidii de loo xojin lahaa nabadda iyo nabadgelyada iyo xasiloonida oo dadka de loo kalsooni gelin lahaa oo la siin lahaa nabadgelyo waarta si ay u heli karaan marka de horumar waara ay ku noolaan karaan.
Waa tahay waxaad sheegtay in qodobada ugu muhiimsan ee shirkan laga hadlayo ay ka mid yihiin in meelaha ay xasilooni daridu ka jirto Afrika nabad laga sameeyo, nabadaasina aanay waarin. Ma laga hadlay markaa bal si loo helo nabad waarta in waxyaabihii hore loo qaban jiray wax ka duwan iminka la sameeyo?
Waxyaabaha ka duwan ee iminka la doonayo in la sameeyo waxaa ka mid ah nidaamkan iminka laba arrimood bay xoogga saarayaan. Taa hore aynu sheegnay nabadii marka la helo ee gacanta lagu dhigo in lagu fara adkaado dee nabadii la xejiyo. Marka talabaadna waxa weeyaan in laga hortago colaadaha, colaad la fili karo dee inay dhici karto amba meel la arkayo dee in dhibaato ay ka soo socoto sidii looga hortegi lahaa. Marka in la sameeyo gudiyo iyaguna qaabilsan arrimahaasi oo sidii ergooyin laysugu diri lahaa oo loogu kala dab qaadi lahaa meelaha dhibaatooyinku ka jiraan ee la arkaya saansan colaadeed inay kasoo foolleeday. Marka qaababka cusub ee kale waxaa haddana iyaduna ka mid a midooda Afrika ee doonayso inay ku dhaqanto arrinta iyaduna la xidhiidha xagga xeerasha in la adkeeyo oo iminka ummad meel wada degan markay nidaam ku heshiiso nidaamkii kolka hadday koox ka mid a dee markaasi kuwa nidaamka sameeyaan badejiyey hadday doonaan awooddiida markaa gacanta ku haya inay bedelaan nidaamkii kooxdii kalena dee markaa ku diido colaadihii inta badan waxyaabahaasi ka cortaan sidaasi awgeedna la adkeeyo xeerasha in wax marmar lagu heshiiyo nidaam aba dastuur loo dejiyo meel inaan la bedelin oo lagu sii adkaado.
Wahagaag dhegeystayaal, kaasan waxaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac isagoo ku sugan magaalada Jabuuti. Khadka telefoonka ugu waramayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan studio V O A Washington.
Maamulka Puntland ayaa maanta soo saaray digniino ku wajahan kalluumaysatada iyo xoolo dhaqatada oo looga digayo duufaano la sheegay inay wataan dabaylo iyo roobab xooggan oo ku soo wajahan dhulka Puntland gaar ahaan xeebaha. Wasiirka arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad oo la soo xiriiray V O A-da ayaa u warramay wariyaha V O A-da Puntland Faadumo Yaasiin Jaamac wuxuuna ugu horreyn fariin u diray dadka ku nool Puntland.
gaar ahaana dadka Puntland ku nool xeebaha dhulka xeebaha ee gobolka Gardafu iyo Bari. Waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabaylo oo ku soo aadan soonaas Gardafu, gobolka Gardafu iyo xeebaha Bari intaba. Dabaylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan Yemen, haddase waxay u muuqdaan inay usoo leexdeen dhanka Puntland ee gobolka Gardafu ee geeska, waxayna dabayluhu ku socdaan xawli aada u dheereeya ilaa 120 kilometer saacadii. Roobabna way wataan. Dabaylahaas waxay ku soo aadan yihiin Puntland iyo deegaanadeeda badda Cas iyo qaybahan badda Hindiyabaad. Intaada la qiyaasiyo ilaa 24 kasta ay soo socda halkan. Marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka Puntland, kuwa xeebaha jooga, kalluumaysatada iyo reer guuraaga, khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha jooga biyuhu maraan, inay arrimahaas aada uga feejignaadaan, ku talagalaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabaylahaasina ka baajiyo roobab khayr qabana inoo keeno, laakiin lacala ay dhacdo in arrintaas digtoona laga muujiyo oo aada looga feejignaado. Waxaa dhici kara dabayluhu inay u wareegaan dhanka badda Cas oo horumshi kutaan oo xataa aduga kalee maxaa la yidhahda Puntland ilaa iyo Somaliland xeebaheeda ay u sugudnaan. Marka la fiiriyo xawliga iyo
waxaad ii sheegtay in Puntland xeebaheeda kusoo wajahan tahay duufaano wata dabaylo iyo roob, safarada badda miyaad xanibteen marka laga reebo kalluumaysatada?
Waxaan u gaarsiinay fariimaha wasaaradda kalluumaysiga Puntland, wasaaradda dekadaha iyo guud ahaan dadka reer Puntland intaba. Arrintaas aanu muujino taxadar dheeriya la muujiyo lanala socda dhamaa dabaylahaas ay wataan. Wasaaraduna si joogta ayay dadka ugu wargelin doontaa hadda xaaladdu sida ay noqonayso ama u socoto haddii alleh.
Hadda dekedda boosaso kale doonyo iyo ama xamuul ka qaadaya miyay jiraan?
Dekedda boosaso waa shaqeynaysaa doonyihii iyo hadday tahay kuwii kalluumaysiga iyo hadday tahay kuwii kaargoga intaba maxaa la yidhahda badeecooyin kala duwan ama keenaya ama qaadaya intaba way joogaan. Dabayluhu hadda sida u socdaan meesha ay hadda ku wajahayn waxa weeye geeska dhanka Gardafu, gobolka Gardafu, way sadeci kadhaa markii loo fiiriyo xawliga ku socdaan iyo hadda maxaa la yidhahda mugga ay leeyihiinba inay soo gudbaan. Marka arrintaas wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda intaba bidow iyadoo socon doonaan taxadar iyo diyaar garowgan insha Allah lagu jirayaa laakiin waxaan rabnaa dadka xeebaha kalluumaysatada hadda saaran oo laashashkoodii badda saaran yihiin inay muujiyaan feejignaan dheeriya
dooyaha safarka ah ay ka soo baxaya wadamada dariska inala ah ama kuwa ka baxaya dekedda boosaas qorshaha ma idinku jirtaa inaad hakisaan oo la xiriirtaa
qorshaha ku jira fariintana waa la isgaarsiiyey insha Allah hadii ilaahay nu si dhow ayaanu nola soconaynaa dabeelaha iyo dhaqaaqooda iyo xawliga ay kusoo socdaan iyo waqtiga ay soo degan yihiin intaba hadda sida muujinaysa waxa weeye in afraada kasta ay soo wajahaan dabeelahaasi ay soo gaarayaan xeebaha Puntland
inta badan saadaasha hawadu waxay sheegaan in dadka waxay uga digaan in dabaylo iyo roob is wataa ay kusoo wajahayaan xeebaha Puntland hadda ka hor digniinaha noocaas inta bixiseen oo ay waxyeelo u geysteen kalluumaysatada iyo dadka reer miyiga ah ee dhulka banaanka ku sugan arrimahaas ma jiraan
way dhacday waxa dhacday mararka qaar qodobin ayada digniintii la diray oo dowladda Puntland dhammaan maaragtay qaybaha hanaanada kala duwan ay leedahay marisa xogaha hadda saaka idaacadaha dhammaan ka hadalay maxaa la yiraahdaa waxaanu ku gaarsiinay hanaanka SMS-ka taas waxay u sahlaysaa dadka inay xogta helaan laakiin mararka qaar waxa dhacda in dad kalluumaysata oo badda saaran aysan helin xogtaas oo dhammaystiran ayna ku kadiso sababta doonyaha dadka kalluumaysana ee qaar baa dhaxa mararka qaarkood inay dabaylihii ay maaragtay ku kadiyaan sidaasna mararka qaarka ay khasaaro uga dhacdo laakiin ilaahay mahadiis khasaaro buuran oo horay uga dhacay ma jiro marka laga soo tago dhacdadii maxaa la yidhahdaa dabaylihii tsunamida ama dhacdadii tsunamiga ee dhacday 2004 inta ka dambeysa way jireen dhacdooyin dhacay dowladda ka dhigaysay laakiin khasaarana ka dhalanayay hase yeeshee aysan lahayn maxaa la yidhahdaa cadar u dhigma ama khasaaro u dhigma kuwii tsunamida marka haatan waxaan uga sii deganaa dadka in arrimahaas aada looga feejignaado oo dadka ay ku talagalaan hadday tahay kalluumaysatada iyo hadday tahay dadka degan magaalooyinka xeebaha yaalla iyo hadday tahay kuwa degan maxaa la yidhahdaa reer guuraaga ee meelaha waxooyinka degan ee dhacdadka iyo biyo kusoo rogmi karaan
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Puntland maxamed cabdiraxmaan dabanacad oo u warramayey wariyaha v o ee Puntland faadumo yaasiin jaamac
xulafada maraykanka ee dunida gaar ahaana wadamada carbeed ee bariga dhexe ayaa ugu yeedhay dilkii maalintii axaddi hogaamiyihii ururka daacish abubakar al baqdadi dhibaaxo weyn oo ku dhacday argagixisada laakiin ISIS ay weli tahay halis argagixis oo taagan haddaba sida carabta iyo dalalka bariga dhexe ay uga jawaabeen waxaa warbixintan magaalada qaahira nooga soo diray islamarkaana ku eegaya wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni
dilka hogaamiyaha ururka ISIS ama daacisha abubakar al baqdadi ayaa noqday war si weyn ay u hadal hayaan warbaahinta carabta iyo caalamka iyo weliba xeeleeryaasha bariga dhexe ayagoo isweydiinaya meesha uu ku dambeynayo ururka ISIS ama daacisha warbaahinta carabta oo siyaabo kala duwan uga hadlay dilka al baqdadi ayaa qaarkood hoosta ka xariiqay geerida abubakar al baqdadi macnaheedu in uusan ahayn in argagixisada iyo xagjirnimada ay ka dhammaatay dalalka carabta iyo bariga dhexe hogaamiyaha ururka dowla islaamiya ama daacisha ayaa dhowaan lagu dilay waqooyi galbeed ee dalka suuriya oo ah meel aada ugu dhow xuduudda dalka turkiga oo lagu magacaabo baarishiya oo ah tuulo ka tirsan gobolka idliba ee dalka suuriya dowladda boqortooyada sacuudi arabiya oo ka hadashay dilka hogaamiyaha daacisha al baqdadi ayaa ammaantay howlgalka dowladda maraykanka ay ku dishay abubakar al baqdadi wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya ayaa dilka al baqdadi ku sifaysay guul u soo hoyatay muslimiinta sababtoo ah daacisha waxa ay suura xumaysay islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka sacuudi arabiya dowladda masar ayaa si weyn u soo dhaweysay dilka abubakar al baqdadi hogaamiyaha ururka ISIS ama daacisha waxayna ku sifaysay guul u soo hoyatay dowladaha la dagaalamaya argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa hoosta ka xariiqay in tallaabo fiican ay tahay in xididada loo siibo waxa ay ugu yeertay ururada argagixisada sida daacisha alqaacida iyo weliba akhwaan muslimiinka dowlado kale oo dhowr ah oo ku yaala bariga dhexe sida turkiga iyo dowladaha kale ee carabta ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey dilka al baqdadi waxayna u arkaan in ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka lagu ciribtirayo argagixisada أمجد ضاها مدح حرونت علم باريستا إيو دراسات كابرغة دحا فدقي سويا هاي دالكا سيبريتين أياشا جاي دلك البغدادي إن أي فرصد وين سيني سو نباها اللو قادة يو إن حدد اللوسي بو أرورك داعشا بل سوا إلا عرب ترابو يري منهج كابون ديقوا أرقق حسدا sidoo kale amjad daaha ayaa rumaysan hadii la doonayo in laga guuleysto argagixisada waa in la joojiyo buu yiri fargelinta dawladda Iran ay ku hayso dalka Iraq iyo waliba fargelinta dawladda Qatar iyo Turkiga ay ku hayaan dalka Suuriya xeleereysha dalalka Carabta iyo guud ahaan bariga dhexe qaarkood ayaa wali rumaysan in qatarta Daesh ama ISIS iyo guud ahaan argagixisada ka jirta bariga dhexe inaysan dhamaan hadaba maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya maxay uga dhigan tahay gobolka bariga dhexe dilka hoggaamiyaha ISIS ama Daesh
sidana la socono waxa way dilka Abubakar al-Baghdad wuxuu yimid kadib markii la waqay awooda ururka oo hoggaamin jiray argagixisada ee Daesh waxaan ogsoonahay in ururkaas meel ka talin jiray dhulka Iraq iyo qaybo ka mid ah Suuriya awooddoodii gabi ahaanba la weeqay markay sidaan oo kale dhacdo oo dadka madaxda oo ah ururada argagixisada la dilo badanaa wax badan iskama beddesha sababtoo ah waxa aragtida buuxa ku salaysatay waa aragti ideolojiyadeed oo aan qof u istaagin waxaan ogsoonahay markii qaacida Osama bin Laden laga dilay inaysan qaab dhismeedkii hayaatinkeeda waxba iska bedelin sidoo kale Daacishna waxa way wajic cusub baa laga yaabaa in la soo baxdo waxa la fili karaa maalmaha soo socda inuu ku dhawaaqaan qof kale oo isaga bedeli doona inkastoo hadda waa dhulka aysan awood badan ku lahayn oo awooddooda hore awooddoodii la baabi'iyey dhulka ka talin jireenna waxa way laga wada qabsaday inkastoo hartana ay yihiin dad meela ku dhuumanaya iyo wax la wada xiray qeyna la lahay marka waxaa muuqata inaysan awood badan laakiin meelaha hadda Liibiya oo kale ay ka mid yihiin waxa laga yaabaa in lagaga dhawaaqo qof ka bedeli kara marka waxa weeye sida adeegsadaan ururadan argagixisada ah hal qof uma joojiyaan waa laga yaabaa in mataqaana maalmaha u horeysa ay kala yaac ku dhaco ama waxa weeye argagix badan uu soo gaaro qaabka u shaqayn jiray hase yeeshee waxa weeye ma aha ururadan ururo yani u dhutinaya qof hal qof waxaana daliil u ah sida shabaab oo kale ku dhacday Al-Qaeda ku dhacday urur badan oo argagixisada ku dhacday marka waxa badana waxa way wax u shaqeeyaan qab siman aan hal qof kaliya ama kale ku soo degin
maalintii axada ayay ahayd markii dawladda Mareykanka ay sheegtay geerida Abubakar al-Baghdadi kadib markii ciidamada Mareykanka howlgallo ay ka fuliyeen dalkaasi Suuriya Al-Baghdadi waxaa la geeriyooday saddex ka mid ah caruurtiisa kadib markii uu isqabxiyay xilli uu ka baxsanayay ciidamada Mareykanka ee ku daba joogay. Ururka Daacish waxaa aasaasay shakhsiyaad ka tirsan jamaacada Salafiya Al-Jihadiya waxaana lagu aasaasay dalkaasi Ciraaq sanadii 2014 waana urur ka dagaalama dalal dhowr ah sida Ciraaq, Masar, Suuriya, Yemen, Liibiya iyo waliba dalka Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni VOA Qahira.
Dhinaca kale ururka Daacish inkastoo hoggaamiyadii la dilay dhulka Ciraaq iyo Suuriya ay ka haysteen laga saaray haddana saameynta fikirkooda waxa uu gaaray dunida oo dhan waxaana meelo ka mid ah oo ay Soomaaliya ka mid tahayna ay jira kooxo sheegtay in ay ka tirsan yihiin ururkaasi. Haddaba waxa ay Afrika uga dhigan tahay dilka Baghdadi ayay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
Abubakar al-Baghdadi wuxuu nin danyar ah wuxuu dhashay October 1971 waana Ciraaqi weeyaan. Markii hore xilliyadii hore xilligoo danyarada ahaa ama xisbiga bacsiga markuu jiray waqtiga wadanka Ciraaq danyaradii wuxuu ahaa islaamiyiintu ka mid ahaa. Kadib markii dowladda ay burburtay Saddam Xuseen wuxuu ka mid ahaa danyaradii sunniinta ahaa ee kacdoonka wadeebka iyo ku jiray weliba islaamiyiinta ahaa marba abuu qureyb lagu xiray oo dowladda Mareykanka ay xirtay kadibna waa ay sii daystay. Wuxuu ka tirsan yahay xisbigan ama ururkan islaamiga la yidhaahdo ISIL Islamic State and Levant la yidhaahdo waana garab ka tirsan darbiyada Al-Qaeda urweynaha Al-Qaeda sida Al-Shabaab ay Al-Qaeda ugu tirsan tahay ayay kuwan Al-Qaeda ugu tirsanayeen. Markii dambena way ka go'een 2010 ayaa wuxuu madax ka noqday ururkan. Markii ugu horeysay ninkan meel fagaaro lagu arkaa waxay ahayd marka ay qabsadeen magaalada Mosul موصل وحويان ومجال هذا السد حادي قوي نودن كعراق وأنا هلك يكبدين دكت السنين تي كبدينهين مركز أيام أنا جمعة وحق لحم غدي جوب مسيدة وكوكت بين أيوم حل جايا استنتظر السوريز بالهري
أن محو كسر جيت يا أبو بكر البغدادي دكت كترضى بدن أيسا وطابع صم
أنت بدن وحياة بها إسلامية وحكم ذا يعني وحي بتبدو وحي ده يرضى كقرطان إنترنت كه وحي كقرطان معنا وحي فيديو يصدو بني دران وحي أشياء كان العالم الإسلام كنا ظلمية هاي إني على خلاف الإسلام كله بهاي هاي إن معنا حواي وأركان وضمضان معنا المضى فرحة بدن كجوجان عالم كعرفت إن يهين كروسيدس يعني حروب السليبية أفكار بكم مقابان كم مقابان إن أي مثلا يعني ومعنا عالم الإسلام كله هايستو لونا باي مركي هريدة وكفسين إيس كالتوران وحيا باي كو على ديان وحاكم دا وحقوق دك دا يرد مضحكة جشوان ودا يرد مضحكة جشوان وحاكم دين دهان وعن حكومتها عربت معنا وحاوي ديكتيرتاس مرك إن أنا جن أنا جن مجتمع إسلام كي لو قاعد هذه ما شاء الله دقي وحنا أطلي وضمن هاي قلبيتك وحيا بعض بدنا يكون قرطان أي كميت هاي وحيدها وحنسود وحن ربنا معنا سوء الإسلام الماضي ويعني قاب كده سوق عليه السلام نبي محمد عليه السلام وسام كودا سوء اللي إليهين مرك قاب كي وحقودا نقاب كتر سوق مايكا مرك وحيا بعض سوء إستدير صدي أيه وحيك أنت مرك إنه يرفع بدنا يكون سوق القلان ويكون بيران وقول بك أي ماذا ودمفروف كي ماذا أي كي ماذا فايستيش أي كي ماذا أفريقيا أي كتجان عربها أي كتجان ومرك يعني لسيرة معنا إنترنت لسيرة اللي سوى يعني جات معجزات فرب بدن أي سود يجي معنا يعني إنترنت سوى قلنا اللي ما روحه معجزات كان لارك اللي مارتي بل في رسالة إلى أنا أقول هاللي قلنا هنا مارتي وحيا بنا عصلا مرك يسوق قلنا إنترنت سوى قلنا يعني وما يرضي معنا مسكعتك كذا غيان
أن إمي كأول الدليل محي كلتها إن دلك أبو بكر البغدادي وكجد جاي هاي جيس كأفريقا سجارة الصومالية أول شيء إني جوا عند دستة طابع صن.
هرتوا حوا إيديولوجيان إيديولوجي نهال مالك مدير كرتي حتى قف كديل الدلا إيديولوجي دوين وشاهي ويسعون يسا ويفيد يسا ودرك يسا عصام بلاد ولا الدليل خدنا وحوا إيديولوجي سبلي ويسعطان ويلك يسا دنا الوحجي حمزة بعبد حمزة يعني عصام بلاد اسمه الدليل ويسعطان يعني ينك لوجي الزرقاوي وهل الدراسة جنا ونكان كوري ويسعطها نكان نكو كلا على الحكم قال بغداد كلا سنة كذا على الحكم كذا علي السنة وهل الدلي وري أركو صعدا مرك قفل الدلا معنى هذا وحويم معها قفق يعني إن شدك كيرك ودري كتان لكن أي دولة دينا دي في مدبضا بيق هذا نيسا مرك ماشي مشكلة عالم كفاه ملايا وحيت هاي وراء أي دولة جان سلو كونتينجريا سلو جبشا وين مرك يعني دقق علماء إسلام كي يقارنا يعني وحوي لب باونت الوصمية يعني لا أود له يلا سيمرك ضيرضا نقول قليس يعني فكر كان يعني قصدا لو جوجيو مرك بنت ما غطاوي من التريها لو جوج بنكرة لكن أي دولة جهنم لو جوج بنكرة أي دولة جن وحلو بهاي ما كنت ضدك مسلمين تين أين كعان بدل ما كان فيرس يعني هذا المكان القائد اللي هاي أما إن كان مكان أيس اللي هاي أنت إسلام كديلين قال هذا كم يديلين أنت إسلام كديلين يعني قال هذا كم يديلين marka islaamku yeebid dibku hayaaba oo imeeyay ilmiid dadkii islaamka ay dilayaan qarxinayaan laynayaan ama maxayaan haddana development agenda farbad ma qaban development agenda macnaa yani core marnay meelaha ma qaban caalamko idil bay rabaan martii inay ka horkeenaan dadkii islaamka horkeenaan marka caalamkani waxa way waxay leeyeen islaamku xuduud ma leeyeen yani waxa wayan from China to Chile from Cape Town to Canada أنا جالس كلي كلية مارت يعني ايديولوجي رنتي يعني هذا غريب ومارت هذا ويبلو يعني مركا إن سكست معها طيب هذا حيلين أنا إسلام كان فافين هلي كلية لكن واحد ما دورت إسلام كين فافين سكدة إسلام كي عقبك ويه مارت
إن برفصارة أوركا البغدادي عايزين سمحيه وحيابها وجوين وكذا دوينها أوركا القاعدة
وحيك كل دوين مارا باور ستركل مارا باور ستركل ويان وحويان إن أوركا اللي يعني أيسل وقبل كم ذا القاعدة سل يعني الشباب أي أوتاي قبلكم ده القاعدة أوتاي. مركب باور استرجع يرسكوا استعودوا سبوق له. مركب باور استرجع يرسس استرجع الويان. مركب تاب مركب حكاية ما كان يسكون عن قبك وحوضان قبك علينايان قبك عجليان. مركب حوي أيسل ويك يعني مي الأدقت هاي القاعدة. القاعدة مركب حكاية شهادتك أيسل كأشهادت. أيسل بيك أشهاد نيسا. واللي يروح عن طوبة طوباش يعني إسلامك وعن إسلام كمان يقولين. أسلم كان أنا وضني كلية وأحنا ذات في رسالة واسكون اسم سكريبت هو وهذا اسم سكريبت واسم إيديولوجي واسم عقيدة هو يعني وأحكم لكم تلدوا كوبيكات أحبكم ما يتلدونا لكن كوا محي نقضين مو يعني محي نقضين ضد منا يعني كخطر سن كن حريص درن كأرحمهم كوا أنكلي نقضين مارت
kaas waxa uu ahaa Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxa uu warramay wariyaha VOA ee intisaar Saalax Hussein ka kala socotana walaanta Soomaaliga VOA
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
kulanti wanaagsan dhageystayaal qodobadan barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga idinku hayna waxaa kamida xirfado ay ku shaqeeystaan haweenka danta yar oo ku jira barakacayaasha ayaa lagu baraa gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa sidoo kale dhageysan doontaan dhalinyaro wax ku baratay xiriirka qaxootiga dalka Kenya qaarkeed oo aasaasay hay'ad ka shaqeysa waxbarashada iyo nabadda dadka qaxootiga ku dhaqan xiriirka ka kuma ee waddanka Kenya inta barnaamijka uu socdo waxaan ka maqnay kalimihii suugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ku horeynaya gudaha magaalada Laascaanood waxaa jira haween aad u fara badan oo qaarkood barakacyaal yihiin halka qaar kalena ay yihiin kuwo danyar oo gudaha magaalada ku dhaqan hase yeeshay aysan haysanin xirfado ay ku shaqeeyaan iyadoo ka howlgala gudaha magaaladaasi ayaa haweenka qaar waxa ay siiyaan tababaro la xiriira xirfado ay ku shaqeeyaan karaan sida tulista dharka qeybiisa kala gedisan iyo arrimo kale oo noloshooda iyo mustaqbalkooduba anfici kara warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Laascaanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku taala xarun loogu talagalay in lagu caawiyo haweenka gaar ahaan lagu baro xirfadaha kala duwan haweenkan ayaa waxay isugu jiraan kuwa magaalada ka yimaada iyo dadka iyagu danyarta ah iyo kuwa xooluhu ay ka dhamaadeen waxaana jira dhalinyaro fara badan oo xaruntan ka soo baxay waxaana la baraa cunno karinta harqaanka geesta kalena waxa ay leedahay xarunta hanaqaad oo si khaas ah ugu shaqeysa haweenka kala duwan ee gobolka Sool jira dadaal ay sameynayaan sidii haweenka lagu caawin lahaa Saare Cabdiilla jaamac waa macallimad kamida macallimiinta wax ka dhiga xarunta haweenka ee qaad ee ku taala magaalada Laascaanood waxay barnaamijka tubta nolosha ee VOA u sheegtay inay haweenka ka caawiyaan sida ay u bari lahaayeen cunno karinta harqaanka iyo waxyaabaha kala duwan
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waasaan ee dadka VOA da anagu waxaan barnaa hablaha anagu gaar ahaan waxaan dhiga qaybta cuntada
qaabka aad ee cunooyinka bartaaniyeynta noocay ka koobayeen iyo muddadadu wadaan
horta arday walba waa sidoo wuxuu fahmay laakiin anagu lix bilood ayaan ku soo koobnay cuntada sida ay u baran lahaayeen waxaanuna jecelahay ardaygu inuu waxna qoro waxna akhriyo sidoo uu de u fahmi lahaa hadhowto hadii la weydiiyo ilaan ardaygu waxbu soo bartay Soomaaliga xisaabtiina ma garanayo marka runtii waxaan isugu darnaa sidoo waxna u qori lahaayeen cuntada inuu baran lahaayeen dadka inta badan oo imaada waa dadka miyiyada iyo waxa ka yimaado demeshan ma awl horena fiil lagama qaadi jirin haddana de anagu waanu taakuleyn baan wax ku wadnaa iyo sidii hore frontier ahaan marka dadka noo yimaada waa dad reer miyiga waa dad islaama waaweyn oo raba oo caruura yaryar haysto raba inay dawaarkii iyo cuntadii iyo bal ay meelaha ku iibiyaan oo dharkii tolaan dadku inta badan waa dad danyar ah oo reer miyiga waxa noo yimaada dad dhalinyaro ayaguna wax raba inay bartaan oo noo yimaada waxa runtii aqoon fiican ayay meesha ka bartaan anagoo islaana waxba waxaan ugu la hadhin aqoonta waxaan baranay aan islaana iyagana bulshadeena aad ustaad wax ku qabataan
waxaad xoog saartaan waa haween balka waran muhiimadda haweenku ay idin leeyihiin inaad wax bartaan noloshoodana si ay u dabooli lahayn mustaqbal wanaagsan noo lahaan lahayn
runtii horta dumarku waa hooyooyin waxaan barnaa buskudada iyo kala noocaan isnaahno xajirta buskudada iyo kacayo quraacyo ay suuqa ku gadi karaan kuwa badan oo halkan ka baxayna de magaalada dhexdeeda ay ku gadaan saambuuski iyo qaad nooc kala loo sameynayo fudud na waanu barnay marka alxamdulillah suucan bay wuxuu bartaan anuguna hooyooyinkaanu gacaad u taakanaa si ay wuxuu baran lahaayeen gurigooda
bal bulshada fariintaad la wadaagaysaan iyo hay-adaha iyo maxayta
wallaahi run ahaantii waxaa jirta dee anagi baski hadday tahay anagaas ka soo bixina wax walba waxaa jirta marmar inaanu anagu qalinkii iyo buuggii aan siino muxuu ahaa ardaydii wayna ardaydu waxba heli karin qaar run ahaantii waxaan hay-adaha iyo qolyaha xaquuqul insaanka iyo wax walba aanu iyo qolyaha gobolka isku muxuu ahaa maamulka inay iskuulka si wacan u caawiyaan oo ardaydana anagu waxba kama helo, laakiin waxaan jecelahay inaan arday fiican soo saarno. Ee waxa dhibaatada keenaya da ardaydu ma soconayso, haduuna ardaygu una helin halkii dollar ee uu maalinta cunto korinta iskaga bixin lahaa, ardaygu ma sii shaqayn karo haduuna buug iyo qalinkii helay. Marka waxaan maay wax taageero ma helo, anagu volunteer baan ku shaqaynaa, bajajada aan guriga soo raacay anaga iska soo bixina. Ee waxaan ku urbiyaha barkadaan ka cabnaa wax breedteen iyo wax macallimiintu ma helaan. Marka run ahaantii waxaan dhihi lahayn anaga nafteeda horta haba joogtay inay ardayda gobolka ay dhaqaaqeen magaaladeena, run ahaantii reer miyi badan baa soo galay, istaberti xoolihii baa dhamaaday. Marka meeshan hadda konton arday mise lixdan arday baa fadhiya, waxaan ku qof qalinkii heli karaa kuma jiro. Marka waxaan hay'adaha ka codsan lahay inay ardaydaas taakuleyn u sameeyaan si ay gobolku horumar u gaaro.
Sidoo kale xaruntani dadka wax ka bartay haweenka waxaa ka mid ah Faadumo Maxamed. Faadumo waxay ii sheegtay inay xaas tahay caruur haysato, ayna ka mid tahay dadka danyarta ee xaruntani ay wax barto.
Bismillah, imika in badan baan waxoogaa baan ku jiray, intaana si wanaagsan ayaan waxooga baranay. Anigu waxaan ka bartaa dawaarka, waxaan ka bartaa cunto karista, dee maasha allah macalimiintuna wayna taageertaa. Hantidaydu way yar tahay oo magaalada maalmadhowey baanu soo degalay, caruurtaydu waa xaasna waanahay. Waxaana igu kalifay inaan harqaanka yoo barto iyo dee maarata isha dhaqaalahana wax ku tari kara yoo bartayga aan ku korsan karaayo. Marka maasha allah biidnillaahi kariim aad iyo aad baan si wanaagsan ula baray.
Caruurtaadu mise ay ka kooban tahay?
Caruurtaydu waa shan. Marka shanta wadeeda halkanna waxaan ka barayo macalimiinta waxay raadeen iska kee
kowrna hadda waxyaabaha barato. Marka ma cuntada ma harqaanka maxaa dhigataa adigu?
Cuntadana waan dhigtaa, dawaarkana waan bartaa. Shada kaa xasanaynaa dee nima shihadhow markaanu ku baxno dee nalagu taageeri lahaanu helo nalaga caawiyo dee iskuulkii markaanu ka qalin jabino wixii aanu ku taageeri lahaa. Hadda lafteeda qalinkii iyo buuga waxa nagu imbilcirin wallaahi meel fog baan ka soo lugaya aniga caruurtaada waan ka imisaa ka xiido baskoodii markaan awoodi kari waayey. Taageero weyn baan u baahanay hadii ilaahay dee ilaahay wax taageere nala caawin karo haweenka gaaruta iyo ciyaalka.
Hani Maxamed Maxamuud, 17 jir, xarunta haweenka ee Hanaqaad ee ku taalla magaalada Laascaanada, xarunta gobolka Sool, ayay wax ka dhigataa baliga waran waxbarashadaada iyo waxyaabaha halka ka barato?
Walaahi waxbarashada suucan bay socotaa, wax wanaagsanna waan barannaa. Macalinta suucan bay u shaqeeyaan, cuntadaan barannaa, dawaarkii, meedooyinkii suucan bay wax barannaa. Dad waxaana mii baan ka yimid, hooyada abaheena mii bay ku shaqeeyaan, dad iska danyara, waxaan doonayaa inaan soo caawiyo.
Waxaad ii sheegtay in qoyskiinu baadiyaha degan yahay, bal ka waran halkan markaad timid iyo fursadahaad heshay.
Wallaahi fursado badan aan la soo koobi karin baan hel halkan inaan wax ku barto si wanaagsan, cuntada si firiil noo baro maalinmaalin baalka doolar yeelanay meelna aan inaan awoodi karin. Maanta oo kale hadda maanta oo kale halka doolar moodan meel awoodi karno, waxaan doonaa dawaarkii kale ina naga soo caawiyo makiinada bugaagta lagu baranayay alaagtii lagu qorin jabinay inaan doonayna ina naga soo
waliga waran. Baadiyaha waxaad uga timid sidaad waxu barato miya?
Inaan wax ka bartaano heerkayga waxu barto anfaco magaalada isu dejiya
waxyaabaha ka waran gabdhaha adiga kula dhigtay iyo waxaad barataan iyo muhiimadda idin leedahay bal iga sheekee.
Gabdhaha nala dhigtay si kooban yihiin, waa waxyaalintaan meesha ku dhigana. Muhiimaddan meesha u yimina waa dawaarka iyo cilmaanka iyo cuntada inaan barto maadooyin kasta oo kale. Markaan imi buugga qalintoona isna saaran halkan wax ku bartay, waxaan imi inaan wax bartay heerkayga anfaco shaqeeyo. Dadka nala dhigtay dadka wada dan yar u badan yihiin badankooda, qofna u xiraya qofna aan waxay heli karin.
Qoyskiina oo kale ma adiga ugu weyn miya?
Aniga ugu weyn, haa, inta kale waageerin waa ciyaal daayarer.
Aad buu mahadsan yahay Cabdikariin Olo dhegaystayaal. Markan dhinacii heesaha ayaanu jalaacina.
I'm gonna go learn it in a meantime. I'm gonna let my home, I'm gonna let it in.
sii aynu ku soo labanay barnaamijka dubta nolosha ee waayaha barakacyaasha reemaha qaxootiga dhalinyarada waxbartay ku nool xerada qaxootiga ee Kakuma ee dalka Kenya ayaa qaarkood waxay soo kordhiyeen halabuuro badan oo ay wax ugu qabanayaan qaxootiga halkaas ku dhaqan daayarta xaqaantaa ayaa la yimid hindisaha dhismaha hay'ad samafal oo maxalli ah oo ka shaqeysa waxbarashada iyo nabadda sida warbixinta ku faahfaahinaya yuriya VOA Cabdicaziz Barro
dhalinyarada hormuud u yihiin kuwa Soomaaliyeed oo qaxooti ku ah xerada Kakuma ayaa aasaasay hay'ad maxalli ah oo ka shaqeysa dhinaca tacliinta iyo nabadda dadka qaxootiga ah ee ku nool xeradaasi. Waxayna daayartaan dadka baraan xirfadaha kombiyuutarka iyo koorsooyinka la xiriira dhinaca xalinta khilaafaadka iyo sidoo kale hoggaanka si ay qayb uga noqdaan dadka ka shaqeeya horumarinta bulshooyinka qaxootiga ku ah xeradan ee ku taala dalka Kenya. Cabdinuur Maxamed Xasan oo ka mid ah dhalinyaradaasi la timi halabuurka hay'addan ayaa VOA-da u sheegay waxyaabaha ku qasbay inay sameeyaan hay'ad maxalli ah oo qaxootiga Soomaaliyeed ay leeyihiin isla markaana ku nool xerada Kakuma oo ka tirsan ismaamulka Turkana.
Ku eeg community-ga aan ku noolahay oo si local ahaan u shaqeysa ay fangareeyaan hay'adaha kale sida UN-ta iyo hay'adaha kale injineeriyada kale ee ka shaqeeya kaamka iyagu haysta shaqeeya inay ku shaqeeyaan. Marka fikrada ka dambeysa waxay tahay waxaa jira qoomiyado problem ku nool xeradda Kakuma sida 18 qoomiyadood. Marka qoomiyada kale waxay leeyihiin iyaga hay'ado u shaqeeya oo sibooya loo yaqaan ama hay'adaha yar Kakuma. Kakuma lahan maafi maana lahayn. Marka aragnay inay qoomiyada kale leeyihiin loo ogolaaday bananaas ku beenaysay oo kale inaanu sameyno hay'ad aanagu leenahay oo dadkayga waxbarta iyo dadka waaweyn oo kale iyo sida sport oo kale dhalinyarada
hay'addan ayaa xoogga saartay isdhexgalka bulshada, dhismaha garaadka qaxootiga iyo kor u qaadista tacliinta sida uu sheegay Daawud Warsame oo ka mid ah hoggaanka hay'addan isagoo dhinaca kale sheegay in markii hore barnaamijkan uu ku yimi lacaga iska aruuriyaan dhalinyaradan si ugu yaraan hadafkan ay uga mira dhaliyaan.
Hay'addan ilaa haddana waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah waxbarasho sida in ay koorsooyin bixiso koorsooyinkaasoo glass inta fasal inta fadhiisatid ku baran kartid koorsooyinka qaar sida waxbarashada disbuildingka xalinta khilaafaadka koorsadaas ku qaabilsan ama sidoo kaleeto inaad online ku baratid koorsooyinka qaar la bixiyo sida kombiyuutarada kaleeto iyo program kaleeto loogu talagalay caruurta oo la dhahayo coding kombiyuutarada programming kasay u bartaan.
iyo bixiy marka casharadaas oo macallimiin Kenyaana masuqwa aamna qaxootiya oo wax bartay ayaa sameeya
badana waxa waaye dhalinyarada qaxootiga naftirkooda aniga aan kamid ahay gabar Zamzam la dhahay kamid tahay iyo dhalinyarada kale oo qoomiyadaha kale kasoo jeedaan
barnaamijka dhalinyaradan ay la yimaadeen ayaa lagu tababaray dad badan oo gaaraya ilaa 500 arday oo dhammaantood ahaa qaxooti ku sugan xerada Kakuma sida mar kale uu ku waramay Daud Warsame oo sheegay intaasi ay tahay waxqabad iyo guul wanaagsan oo abuureysa farxad u dhiganta in ay xaggooda ay guuleysteen isla markaana hadafkii yoolka ay lahaayeen uu meel gaaray
ilaa hadda dadka aan la kulannay ama aan wax barnay waxay gaarayaan 500 qof feedback aan ka helnayna waxa waaye in centerkeena uu u dhow yahay qaxootiga aysan uga bixin wax qarashay markay imaanayaan in waxbarashada ay tahay bilaash in ay warbixinaha kale ay ka heli karaan sida shaqo abuurisko kaleeto hadda shaqo la abuuray dadka way imaan karaan meesha kala socon karaan tan kaleeto maadaama ay dhalinyaro qaxootiga ay maamusho meesha warbixinta markay wax naga codsadaan qaxootiga si fudud ugu soo jawaabi karnaa waqti ma qaadato inaan jawaab ka helaan
Cabdinuur Maxamed Ciise waxa uu dhinaciisa sheegay in hay'addan ay siiso siminaaro badan dumarka Soomaaliyeed isla markaana ay ilgaara ku hayaan iyagoo sheegay sababaha ay arrintaasi u sameynayaan inay tahay in dumarka ay door wanaagsan ku leeyihiin nolosha bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaanba qaxootiga ku nool xerada Kakuma ee dalka Kenya
Naarka duugan baanu gabdhaha siinaa hay'adaha ay ururada aan leenahay ee noo shaqeeya gabdhuhu meel baa ka yihiin fikrad ahaan iyo shaqeyn ahaanba way ka shaqeeyaan oo way nala wadaagaan oo ka mid yihiin xilalna waa oo waliba xilka ugu sarreeya ugu yisana way dhahayaan hay'adayada marka fulan tiino inaan gabdhaha aan ku dhiisan gelin inay iskoolka aadaan oo iskoolka dhammaystirtaan iyo waliba sidoo kale waxyaalo kale tirinna kala jira aan siinna haweenka u qaata
inkastoo ay dhalinyaradan haysan dhaqaale xoogan haddana hal abuurkan ay la yimaadeen ayaa waxa uu yahay mid muujinaya rajada xoogan oo ay leeyihiin aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ka tirsan bulshada qaxootiga ah ee ku sugan xeryaha ku yaala waddanka Kenya Cabdicasiis Barrow COA Nairobi
aad u mahadsanahay Cabdicasiis Barrow dhegeystayaal markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inala socodsiinaya aan ku bilownay kooxda Golden State Warriors ee kubadda koleyga oo uu ka tagay ciyaaryahan Kevin Durant ayaa gaartay guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 2019-2020 kadib markii ay ka badiyeen kooxda New Orleans Warriors ayaa la kulantay 2 guuldarro oo xiriir ah furitaanka xilli ciyaareedka iyadoo labadaasi guuldarro mid ka midna ay ku soo gaartay garoonkooda cusub ee dhawaan ay dhisteen. Ku bilaabashada xun ee kooxda Warriors oo aan looga baran sanadihii la soo dhaafay ayaa dadka kubadda koleyga ka faallooda ay sabab uga dhigeen ka tagistii Kevin Durant oo ahaa laacibka ugu wanaagsan ee kooxdaasi iyo dhaawaca loo maleynayo inuu muddo dheer qaato ee Klay Thompson soo gaaray. Kevin Durant ayaa kaalin weyn oo muuqata ku lahaa guulihii kooxda Warriors iyo 2 horyaal oo xiriir ah oo ay ku guuleysteen iyo sanadkii 3-aad oo ay soo gaareen finaalka koobka kubadda koleyga ee Mareykanka inkastoo kooxda Toronto Raptors ay markii dambe dhibanayaal u noqdeen Durant ayaa xil ciyaareedkan ku biiray kooxda Brooklyn Nets ee kubadda koleyga oo sidoo kale la soo wareegtay ciyaaryahan Kyrie Irving oo isna ka soo tagay kooxda Boston Hadda Warriors waxa ay gaareen 1-3 kulan oo ay ciyaareen labana waa la garaacay oo uu ku jiro kulan garoonkooda cusub lagu garaacay. Klay Thompson ayaa ku dhaawacmay kulankii finaalka ee ay xil ciyaareedkii hore la ciyaareen kooxda Toronto. Dhaawaciisa ayaa noqday mid halis ah oo sabab u noqday inuu muddo dheer garoomada ka maqnaado iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo sheegin xilliga uu garoomada soo geli doono. Dhinaca kalena kooxda LA Lakers ee kubadda koleyga oo uu horkacayo LeBron James oo guulo xiriir ah ku bilaabatay ayaa la kulantay guuldaradii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 2019-2020. LA Lakers ayaa sanadkan kooxda New Orleans kala soo wareegtay laacibka weyn ee Anthony Davis iyagoo doonaya in ciyaaryahan LeBron James ay ka garab dhisaan koox xoogan oo u tartanta horyaalka NBA-da. LeBron James ayaa xilli ciyaareed xun ku qaatay sanadkii hore kooxdiisa LA Lakers kadib markii dhaawacyo ay hareeyeen waayihiisa xirfadeed ee kubadda kolayga iyo kooxda oo aan haysanin waqtigaas xidiga buuxiya garbaha LeBron, taas oo sababtay inaysan u soo bixin wareega bugbaxa ee play-offka loo yaqaano. LA Lakers oo hadda soo xiragelisay ciyaaryahan Anthony Davis iyo horey oo ay u haysteen LeBron James ayaa la filayaa in sanadkan ay wacdaro ka dhigaan horyaalka kubadda kolayga ee Mareykanka. Kooxaha ilaa iyo hadda aan wax guuldarro ah la kulmin waxaa ka mid ah Philadelphia iyo Toronto oo dhanka galbeed ah oo wada badiyay, iyo Denver, San Antonio, LA Clippers, Utah Jazz iyo Timberwolves oo dhanka galbeed ah oo iyagana wada badiyay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa ciyaaraha seen la socodsiinayay. Markan waxaan idin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo rogaal celisa.
Ilaa shan qof oo ka mid ah dadkii shalay lagu lahaa doonidii ku rogbatay ama waan ilaahda ku qarqoontay ee xaafadda ay fatahaaduhu ka dhaceen ee magaalada Beledweyne ayaa maanta la helay meydka kadib 24 saacadood oo raq iyo ruux meel ay dhigeen lahaa. Dadka meydkooda la helay waxaa ka mid ah Sharmaake Khaliif iyo Deeqo Cabdi Cariif oo shaqaalaha dowladda hoose ee Beledweyne ka mid ahaa, iyo Shariif Xasan oo ahaa ganacsade gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibis ee magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyey Beledweyne ku sugnaa, iyo 2 qof oo kale. Ilaa iyo xalaya waxaa socday baadi goobka dadka iyo weliba kuwa kale ee weli aan la helin, waxaana ka mid ahaa dadka weli maqan Dahaba Xasan Axmed oo la taliyaha dhanka arrimaha haweenka u ahayd ee madaxweynaha Hirshabeelle. Dhanka kale waxaa galabta gaaray magaalada Beledweyne madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo guddida gurmadka ee dhowaan la magacaabay.
Ciidamada ammaanka ee Ciraaq ayaa xalli dilay ugu yaraan 14 qof kadib weerar ay ku qaadeen dibadbaxayaal ku sugnaa magaalada Karbala. Saraakiisha amniga ayaa sheegay in 400 kale la dhaawacay iyada oo banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda ay galeen maalintii shanaad. Dibadbaxayaasha ayaa jabiyey bandow cusub kadib markii mas-uuliyiinta Ciraaq ay shacabka amreen inaanay ka bixin guryahooda ama ay waddooyinka imanin laga bilaabo shaqada dhexe ilaa 6 subaxnimo. 3 qof oo kale ayaa isniintii lagu dilay iyada oo 400 lagu dhaawacay isku dhacyo dhex maray booliska iyo dibadbaxayaasha dalka Ciraaq.
Sarkaal ka tirsan ciidamada gaar ahaan ka mid ah howlwadeenada amniga qaranka ee aqalka cad ayaa 3 maanta isaga oo ka hadlayay xuguruurinta la xidhiidha maamuska xayuubinta lala damacsan ee madaxweyne Donald Trump sheegay inuu dareen ka qabay dalabka madaxweynaha ama hogaamiyaha waddanka Mareykanku uu bishii July dalka Ukraine ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyaan kuwa siyaasadda kaga soo horjeeda uu ku wargeliyey xubnaha isaga ka soo horreeya amaba ka sarreeya. Lieutenant General Alexander Friedman oo isagu dhageystay wadahadalkii Trump iyo khadka telefoonka kula yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu diyaar u yahay mukhaati furka, waxaana uu yidhi waxa aan dareensanaa wicitaanka, u malayn maayo in ay ku habboonayd in dowladda shisheeye ah laga dalbado inay baaritaan ku sameeyaan muwaadin Mareykana, waanan ka warwarsanaa saameynta ay ku yeelanayso taageerada dowladda Mareykanka Ukraine. Wadahadalka khaldka telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Zelensky ayaa wadahadal u ah dadaalada ay dimuqraadiga aqlabiyadda aqalka wakiilada ee Mareykanka haysta ay ku rabaan inay maamuska xayuubin ku sameeyaan madaxweyne Trump, iyagoo u dacal saaraya in uu Trump weydiistay Ukraine in ay baadhaan xiriir ay ku lahaayeen doorashadii Mareykanka 2016. Trump uu ku guuleystay inuu baaritaan ay ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenka hore Mareykanka Joe Biden oo hormuud u ah xubnaha la tartamaya doorashada 2020, iyo weliba wiilkiisa Hunter oo ganacsi la sameeyay Bursima oo ah shirkadda ka shaqeysa ganacsiga gaaska dabiiciga ah Ukraine.
Ciidamada xulufada la ah Mareykanka ee Syrian Democratic Forces ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano SDF ayaa sheegtay in ay ka caawiyeen Mareykanka inay khaarijiyaan hogaamiyihii kooxda ISIS Abu Bakr al-Baghdadi iyo afayeenkii kooxdaasi Abu Xasan al-Muhaajir. SDF ayaa sheegtay sidoo kale ay shalay qaadeen dhowr weerar oo lagu bartilmaameedsanayay hogamiyaal dhowr ah oo ISIS ka tirsan. Afhayeenka ciidamada SDF ee Suuriya Mustafa Baali ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal ku sheegay inay qaadeen howlgal kale oo guuleystay kaasoo lagu beegsanayay saraakiil sare oo ka tirsan Daesh. Waxa uu sheegay inay ciqaabi doonaan sidoo kale haddii lasoo qabto waxa ugu yeedhay dambiilayaal Daesh ka tirsan.
Dhinacii heesaha ayaan ku laabanaynaa, waxaan idin soo qabanaynaa heestan. سيا جب جبوا هاد برنامج كان يتوب تن روشة أرماع قحطية يبرك عياشة يجودهم بيدا عدى النية في ذنبو عبد حكيم محمود شروح يحسين برا عدنا يبدا عدى في ذنبنا لس حسين يبرنامج كنا أنا جوا جمال أحمد اسمع حسين يبتنكم دم سحب ذن دقي سنة أنا بتقليه
This is VOA News. I'm Joe Palca. An Army officer on the White House National Security Staff on Tuesday.